Par attieksmi pret vēsturi un tas atšķirīgiem traktējumiem Latvijai tiek runāts ik pa laikam. Ir sevišķi pavasarī, kad sāsinās diskusijas par 16. Martu, kā arī 8. un 9. Maiju. Tādēļ jau otro gadu valsts prezidents Andris Bērziņš ir aicinājis veterānus, kuri otrā pasaules karu laikā ir karojuši dažādās pusēs, 8. Maijā oficiālajā nacismu sagrāves dienā pulcēties brāļu kapos. Nacionālās karavīru biedrības vadītājs Edgars Skreja saka, ka viņi būs klāt.
Prezidents ir uzaicinājis, tā ir viņa vēlme un viss tā darīšana, tā kā mēs piedalāmies. Tādējās kapos ir apbēdīti ar cilvēki, tie, kas mums interesē, kas mūs liek. Un nu, tas tur par otru pusi es nezinu, kā viņi uzskatīs. Vai tas tā būs vai nebūs, ko mēs zinām. Skatīsimies, arī pavērosim, kā tas izskatīsies.
Savu klātbūtni ir apstiprinājuši arī 130. Latviešu strēlnieka korpusa karavīri, kura otrā pasaules kara laikā ir karojuši sarkanās armijas pusē. Tāpat būs arī Latviešu virsnieku apvienības biedri un Daugavas vanagu pārstāvi. Valsts prezidenta preses sekretāra Līga Krapāne atzīst, ka 8. Maija pasākums brāļu kapos nekad nav bijis pārāk plaši apmeklēts. Tomēr šogad pēc prezidenta personiskā ielūguma piedalīties ir solījis lielāks organizācijas skaits. Lai gan Krapāne atzīst, ka sapulcināt vienu vietu dažādu pušu veterānu pārstāvjus nebūtu nav viegli. Ne tikai ideoloģisku iemeslu dēļ.
Ir cerība, ka šogad cilvēku būs vairāk, bet kā jau es minēju, diemžēl laiks šai ziņā nav mūsu sabiedrotais. Un, piemēram, no pagājušā gada dalībniekiem, kas piedalījās brāļu kapos un arī nāca pie prezidenta uz sarunām, kad viņš aicināja šīs veterānu organizācijas, piemēram, no 130. Korpusa, ļoti aktīva un enerģiska kundze Ines Spūra ir aizgājusi aizsaulē. Nu, tas tāds konkrēts piemērs.
Prezidenta preses sekretāra uzsver, ka aicinājuma mērķis ir pēc iespējas mazināt šo atceres dienu politisko nokrāsu un saprast, ka no kara ir cietuši visi. To, ka otrais pasaules karš nav saudzējis nevienu, vēlas uzsvert arī divi Latvijas universitātes pētnieki – Olga Pracevska un Mārtiņš Kaprāns. Viņa internetā izveidoja aicinājumu pieminēt visus kara upurus 8. Maijā, un to kopš aprīļa beigām ir parakstījuši vairāk kā 170 cilvēki. Daudz no kuriem ir sabiedrībā pazīstami, saka Olga Pracevska.
Neviens, es domāju, negaida, ka, teiksim, parakstīs kādu aicinājumu un tad pēkšņi problēmas atrisināsies, bet un daudziem tas var šis nu kaut kāds smieklīgs solis, bet ja neviens šādu soļus nespers, tad nekas arī nekustēsies visticamāk.
Pracevska un Kaprāns cer, ka ar laiku visai sabiedrībai izdosies vienoties par to, ka karš ir ļaunums, no kura visi cieš. Cerību tam, ka vienošanās ir iespējama, dot arī nesenie socioloģisko pētījumu dati, kas liecina, ka liela sabiedrības daļa piekrīt tam, ka karā ir cietušas abas puses. Interesanti piebilst, ka arī cita pētījuma dati norāda uz zināmu sabiedrības saliedētību. Gandrīz 80% rīdznieku uzskata, ka arī uzvaras piemineklis būtu jāsaglabā. Ārts jums Konahavs, Latvijas Radio.